Hvis blåkleder var en influencer, så hadde det ikke vært en sånn plapprette livsfjern dot, som av en eller annen merkelig grunn ekstremt populær for målgruppa og kosmetikkindustrien. Nei, det hadde vært en type som hadde møtt veggen og aldri igjen klart å reise seg. Men han hadde like forbanna fortsatt i rullestol og gjort livet til noe man ikke skal angre på. Blåkleder ville vært Morten Rulle.
Ja, Morten Skau, velkommen hit til Fryktløs.
Tusen hjertelig.
Du en 33 år ung mann, vokste opp Indre Østfold, Mysen.
Stemmer.
Hvordan var oppveksten din?
Den var ganske streit, ass. Jeg var en liten, ganske vanlig unge, pysedunge egentlig. Likte ikke noe glad i, ikke så gode idretter, ikke så glad i idretter, selv om faren min liksom var veldig på at han måtte spille fotball og sånt. Likte naturen og dyr, egentlig, da jeg var liten.
Ja, ja. Så, veldig bra.
Ja.
Så natur og du var mye ute da, kanskje? Jeg jo veldig tilhenger av at vi må komme oss litt ut.
Ja, ja, jeg var jo det. Jeg var ikke noe glad i turer, men jeg var glad i... jeg har blitt naturfagslærer i voksen alder.
Ja.
Jeg tror det henger igjen fra liten av at jeg synes insekter som var gøy. Så, pappa har altså en historie, hvor vi var på fotballkamp. Altså mens alle løper rundt og spiller fotball, så gikk jeg rundt og eller lå i gresset og leite etter bilder og dyre sant, på fotballbanen. Så ja, jeg var glad i det.
Hva drømte du om den gang? Hva var liksom, hadde du noen plan i, eller noen drøm i bakhodet når du var ung?
Nei, jeg vet hva, jeg har levd så bekymringsfritt jeg, frem til voksen alder egentlig, hvor de ekte bekymringene kommer. Så nei, jeg vet hva, jeg har null plan, ass, og det hadde jeg ganske lenge. Jeg tok livet litt som det kom. Veldig bekymringsløs fyr egentlig.
En av tingene som forskning har vist at gutter og unge menn sliter med, det er jo utviklingen av konsekvensforståelse.
Ja.
Jenter har jo en tendens til å ha en klokkeklar plan kanskje allerede i 14-årsalderen, og tenker seg litt mer om før de gjør og sier ting, mens vi gutta vi har en tendens til å, hvis vi utvikler det litt senere, kanskje helt opp til 25-årsalderen. Er det noe du kjenner deg igjen i?
Ja, det høres veldig ut som meg. I hvert fall frem til jeg ble fremt ulike, da. Jeg tenkte veldig litt over konsekvenser. Jeg føler på en måte jeg kunne havna, eller blitt lam sikkert sånn 20 ganger tidligere i livet, skal jeg være helt ærlig. Det var mye... Jeg var veldig sånn... Jeg gjorde mye atletiske ting uten å være atletisk, da. Sånn twin-tip, ski, triksing... Sett litt for mye på Jack, jeg styrer mye med sånne helt meningsløse stunt, bare for å få morskyld, liksom.
Ja. Ja, for du er jo kjent som Morten Rulle.
Stemmer.
Sitter i rullestol og ble utsatt for et uheld, en ulykke, når du var 16. Hva var det som skjedde?
Nei, jeg skulle prøve en... Altså, jeg hoppet litt på trampolina, og jeg ville liksom bli litt sånn klar i de kule triksene og sånt, men sånn at jeg var ikke noe spesielt atletisk. Så jeg drev en sommer og styret litt med frontflip og sidelengsflip og backflip og sånt. Så var det mot slutten av ferien, så gikk jeg ut en kveld for å prøve å ta triks litt. Så jeg hoppet mye av den på leina da. Startet med en frontflip, tok der en sidelengsflip, og så skal jeg til slutt ta den backflipen, som jeg ikke var helt trygg på. Det ble jo ikke en backflip da, det ble en halvveis backflip. Landet på nakken, og ja, da jeg ble lam da.
Mhm. Så egentlig en ganske hverdagslig utfordring for en 16-åring førte deg i rullestol.
Ja, rett og slett. Det fikk livet snudd på hodet ganske fort, så ikke helt den kom med. Ja.
Hva tenker du om foreldre har jo en veldig naturlig tendens til å være bekymret for barna sine, og hvis det en ting som skjer i samfunnet i dag, så er det at vi lager regler for alt mulig rart, for å regulere hvordan folk ikke skal skade seg, ikke skal gjøre ulovlige ting. Og da er det jo selvfølgelig en fare i denne sammenheng for at foreldre blir livredd for at barna skal ha trampoline. Hva tenker du om det?
Nei, du vet hva, du kan ikke stoppe kids fra å gjøre dumme ting, altså, overhovedet ikke. Men det jeg husker best fra den dagen faktisk, eller det som på en måte gjør meg mest trist, det er å tenke på for når jeg lå på trampolina, tok backflipen, så lå jeg på ryggen, og så hadde jeg på en måte balkongen to etasjer, eller ikke to etasjer, en etasje over, som jeg så på da. Så jeg lå helt rolig. Jeg husker mora mi kom ut da, og da så jeg hun liksom i synet bak meg, og det fjes hun hadde da, det er et fjes altså, som jeg ikke har sett hverken før eller etter. Hun var hun var redd da, for å si det mildt.
Ja,
det var veldig, veldig, og det var litt da jeg skjønte alt, altså jeg husker når jeg så fjernet, så var det jeg skjønte alvor da, altså, hvor jeg, altså, ja, at det var ganske alvorlig det som hadde skjedd da.
Ja.
Så det var litt sånn, ja, ikke noe bra minne akkurat det.
Ja, der har jo foreldre generelt en utfordring i å regulere seg selv når det skjer noe med barna.
Mm.
For du kan jo påføre barnet traume bare ved hvordan man reagerer selv på mye, mye mer hverdagslige hendelser enn den forferdelige ulykken du ble utsatt for.
Mm. Ja, det kan kanskje bli. Pappa gjorde, altså det var ikke det at mamma gjorde noe feil, altså. Hun var selvfølgelig bare bekymret. Pappa var veldig flink. Det har jeg alltid sagt at når jeg lå der, så prøvde jeg å reise meg opp da. Noe jeg selvfølgelig ikke fikk til. Fikk vel løftet liksom bare hodet og underarmene.
Ja.
Alt annet var jo lamma. Og når man knekker nakken nå, så får man noe som kalles en spinalsjokk, som gjør at du på en måte blir enda lammere i øyeblikket, da blir det hovner opp i nakken, så du får en hevelse som legger trykk enda høyere opp på, ja. På en skadested da. Så du, og i tillegg så mistet jeg sikkert pusten, og jeg lå der egentlig, ja, jeg trodde jeg skulle dø et litt sekund. Men når faren min kom da, så han overrasket meg litt, han er jo ikke, altså, han ba meg ligge rolig da, noe jeg ikke gjorde. Han klarer, som sagt, jeg pleier, han klarer nesten ikke å steke en grandis, liksom, uten hjelp. Så det at han tenkte så klart den dagen, er nok, altså jeg har litt bevegelse i føttene mine, og litt følelighet som jeg kan, sikkert kan takke han for da. Så
ja,
han taklet, han var veldig flytt, tok den, altså, han tenkte klart da, veldig klart faktisk.
Han gjorde rett.
Ja, han gjorde veldig rett og overraskende, for det er ikke en stresset fyr som surer mye, men der var han flink.
Og det skal sies da at moren din hadde vel riktig reaksjon ja. Gitt den situasjonen, så det var ikke det jeg mente.
Nei.
Men ofte så overreagerer vi litt, og her så tror jeg den reaksjonen var riktig da.
Ja, absolutt. Ja. Det var ikke sånn etterlig,
nei. Men så, det som har skjedd, det har skjedd. Du havner jo selvfølgelig da på et sykehusopphold og må håndtere deg selv. Det er ganske vanlig å komme i en situasjon av fornektelse, eller i å overdrive grepet etter hvert eneste halmstrå av håp. Men for noen så er jo det selvfølgelig urealistisk. Hvor lang tid tok det for deg å akseptere utgangspunktet og egentlig situasjonen?
Jeg får mye spørsmål om det greiene. Altså litt sånn, jeg har kjent da for å liksom, ha taklet det ganske ordentlig. Og jeg tror det at jeg aksepterte så fort, det er en av årsakene til at jeg har klart det så bra. Jeg kan egentlig ikke huske at jeg hadde noen, at jeg tenkte at jeg skulle opp igjen, egentlig. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg har sett mye actionfilm, folk knekker nakken og de dabber jo stort sett. Så jeg var jo glad at jeg bare var i liv egentlig. Men jeg aksepterte det ganske fort ass. Og det var litt det at legen også sa da, liksom, jeg har alltid vært litt sånn realistisk av meg. Og når de for fortalte på oss at det fungerte i forhold til nerver og nakke, og jeg lærte litt av liksom, ikke biologien, men altså, du skjønner, altså
ja, fysiologien,
fysiologien og, ja, bak til da. Så skjønte jeg at altså, det her er jo bare drit egentlig. Så jeg aksepterte veldig fort, mamma aksepterte veldig fort, pappa levde veldig troa i mange, mange år etterpå, egentlig.
At du skulle gå igjen?
Ja. Vi var blant annet i USA et halvt år, hvor ja, pappa og femmen betalte oppholdet da, og da var jeg på noe som, liksom, noe som kalles Prosjekt Walk, som var sånn verdens beste treningssenter. Eller var kjent for det da, å ha liksom, ja. Prosjekt Walk, det ligger jo litt i navnet, hva som er ambisjonen når du drar dit da. Men jeg dro dit og var, altså jeg trente og gjorde alt jeg kunne, ikke det jeg mener, men jeg hadde ikke tro av det heller. For meg var det en fin ferie med trening er bra uansett.
Ja.
Altså det fremskritt jeg hadde halvåret der var, ja, jeg lærte mye da på halvåret, selv om jeg ikke lærte å gå. Så bedre forflytninger, bedre klep meg, bedre, generelt bare bedre form egentlig.
Ja, altså, grunnlaget for et bedre liv.
Ja, egentlig. Ja.
Men så, du hadde ikke troen mens du gjorde det harde arbeidet?
Nei, jeg hadde ikke det ass. Hverken på sykehuset, eller Sunos, eller USA hadde jeg det. Og det er jo også litt fordi det eneste håpet, det halmstrå, hva kaller det? Det lille håpet man har da, det ligger eventuelt i de tre første månedene.
Ja.
Det er når hevelsen nakken går ned, så kan på en måte den legge, fjerne trykket da fra nervene, og da kan du, etter tre måneder da, så er egentlig resultatet satt.
Ja.
Og lever du i håpet etter det, så er du egentlig bare, ja, da må du være religiøs eller noe, tror jeg, for det er egentlig ikke noe håp, ass.
Det er jo som man pleier å si i militær planlegging, at håp og flaks, det er to ingredienser som ikke hører hjemme i den planen.
Nei, det stemmer nok. Men ja.
Nei, men min viktigste lærdom fra mine 23 år i forsvaret, det er jo dette, det mange tror er et motto, men som egentlig er en lærdom, og som ikke jeg selv har funnet på heller, men det kan alltid bli verre. Det det handler om, det jo å finne kraft selv om situasjonen kan se håpløs ut. Altså når du sliten, eller du har møtt en utfordring som du har. Og til deg så føler jeg nesten at det litt respektløst å si det. Men kan du relatere deg til en sånn type lærdom for å liksom sette ting i perspektiv når du rett og slett blir nødt til å justere kurs?
Ja, altså det kan alltid bli verre. Det, altså, jeg jo jævlig happy med skaden min, da, på en måte. Utfallet den. Klarer meg dritbra. Jeg kan ikke gå, men jeg selvstendig. Det var etter første målet jeg satt meg. Det var liksom hovedmålet jeg satt meg, da.
Klarer deg selv?
Ja, klarer meg selv. Og så var det alle delmålene for å komme dit, da. Lære meg å få på meg sokker, kle på selv, spise selv, sitte oppreist i det hele tatt. Så det var jo en jævlig lang vei å ikke gå, men å rulle, da.
Ja.
For jeg ville jo ikke at mora mi skulle tørke meg ræva. Det var liksom det som bare, det var liksom det var hovedmotivasjonen da, for å bli selvstendig. Og nå har jeg klart det, men så har jeg møtt mange folk da, som lammere enn hva jeg ja. Som akkurat like happy som hva jeg og som ikke klarer å tørke seg selv i rumpa, som avhengig av hjelp, og som, ja, jeg møtt folk som kjører rundt med haka liksom, med rullestolen, og de også sier det samme som jeg sier, at det kunne alltid vært verre. Og jeg tror det bare, det enda, altså, så lenge du lever, så tror jeg man, altså folk forskjellige da, men jeg har møtt folk som har det verre enn meg, som har sagt det samme. Det kan alltid være verre. Og da er liksom noen av det, så er det nesten, ja, nesten skista som er det neste sånn egentlig. Så jeg tror liksom, ja, nei, ja, det kan alltid være verre.
Men du, en av de fantastiske fordelene til homo sapiens, altså menneske, det er jo hjernen vår. Og den har også noen ulemper selvfølgelig. Og en av de er jo at vi tenderer til å gruble over fortiden, og så bekymrer vi oss over fremtiden. Og det er jo mange som ligger våkne på nettene med en svart klump i magen, bekymrer seg for alt fra strømregningen til barna sine, til forholdet sitt til sykdom. Og da pleier jeg å si at man kan jo bare lære av fortiden, og så må man så godt man kan planlegge fremtiden, eller ta det litt sånn som det kommer som du gjør, eller en blanding.
Nei, ja, men jeg litt på den der gruva fremover. Jeg god på det, skjønner du.
Ja, du gjør det.
Ja, jeg gjør det.
Bekymrer du?
Ja, jeg gjør det mye.
Hva er det du bekymrer deg for da?
Helt meningsløse ting. Skal ha et foredrag, for eksempel. Kan jeg begynne å grue meg, men jeg tar lærdom, men jeg kan begynne å grue meg 2 måneder i forveien,
ja.
Og så bare gå rundt og pine meg selv for at jeg ikke har begynt, gi meg dårlig samvittighet for at jeg ikke har begynt å lage det enda. Starter jeg kanskje uka før da, og så blir det dritbra, og så går det helt fint, og så finner du ut at fy faen, hva var vitsen med alle grublinga.
Ja.
Så for foredrag som du driver med har jeg begynt å bruke det siste, skjønner du. Og jeg tar litt lærdom. Jeg vet at jeg kommer til å begynne sent da, sånn. Jeg tar alt prokrastinerer,
ja.
Men det blir stort sett
du utsetter.
Jeg utsetter, men jeg får det, gjør det alltid ferdig, ja. Og det blir stort sett bra. Jeg gjør det alltid, sånn, ja, jeg gjør det alltid ferdig. Har du noen god triks der? Forresten,
ja,
foredagsarbeid,
ja,
du har ikke begynt på det.
Trening funker da,
ja.
Så det å være godt forberedt,
ja.
Det å vite hva du skal si, det er en forutsetning for å holde foredrag.
Ja, det sier jeg nesten ikke.
Ikke sant?
Det må jeg kunne.
Og når det gjelder din egen historie, så har du sannsynligvis veldig god kontroll på den.
Ja.
Det er litt det samme som jeg sier til folk som skal på jobbintervju. Hvis du stiller på jobbintervju med notater om egen historie, da er du for dårlig forberedt. Jeg hadde aldri ansatt en person som ikke klarer å fortelle sin egen historie uten notater.
Ja, det er jo poeng.
Og hva angår bekymring for fremtiden, så er det noen ting vi alltid kommer til å bekymre oss for. Og det er fra hverdagslige ting til ting som gjelder oss selv, både kroppslig og mentalt. Men vi må trene på å forstå at vi stort sett bekymrer oss for feil ting allikevel. Forskning har vist det. Og så må man bare akseptere at livet byr på en lang rekke tilfelligheter. Det skjer ting uten at du aner noe om det. Vi kan ikke predikere fremtid. Kunne vi predikere fremtid, da hadde Norsk Tipping hatt tidenes dårligste forretningsmodell, børsen hadde stengt dørene på sekundene, og yr.no hadde begynt å treffe på millimeteren.
Ja, ikke sant? Ja, det er godt poeng. Jeg har hatt mange opplevelser hvor jeg gruer meg særlig ukesvis, og så gjennomfører jeg det. Tar 20 minutter, går helt fint, og så bare... Jeg prøver å ta lærdom, da. Hvorfor i helvete bekymrer seg for sånne helt... Ja, hverdagslig skjellige ting.
Men du vet, når du kjenner på den nervositeten og den retselen, så kommer jo den fra et sted.
Mm.
Og det er jo et ønske om anerkjennelse å bli sett. Og altså, man er redd for å drite seg ut, man ønsker å bli likt. Hadde vi ikke hatt den kraften som art, så hadde vi ikke holdt sammen i flokk. Og det vi egentlig designet for, det jo et liv for 10 000 år siden, cirka 30 000, sier noen forskere. Og det det som spenner bein på oss ofte i sosiale relasjoner, hvor vi kjenner på usikkerhet, sårbarhet og får fysiske reaksjoner. Så når du begynner å svette i håndflatene og får en klump i magen og alle de tingene som naturlig å kjenne på når man redd, det jo kroppen som går i beredskapsmodus.
Men det, for et foredrag da, hvorfor, altså, det for å drite seg liksom?
Ja, du, sannsynligvis så har du et ønske om å bli anerkjent, om å bli likt, være en del av flokken, og når du tenker det om, så jo ikke det helt rasjonelt å være redd for det i en sånn type situasjon, for det ingen som skyter på deg. Det ingen som kommer til å kaste deg ut av rullestolen, det ingen som kommer til å kaste sko på deg. Men det til tross så står vi da foran og redde, og når vi blir redde så får vi fysiske reaksjoner.
Ja.
Og det må vi trene på, både mentalt og tenke det rasjonelle med hensyn til hvorfor opplever jeg dette nå? Og det andre jo mengdetrening i å stå foran, eller for din del, å sitte foran et publikum.
ja, det blir bedre på hver gang, det gjør det. Jeg gir ikke å grue meg 2 måneder forveien, og det gjør jeg ikke. Jeg har faktisk 1 om 2 uker, så... Jeg bør kanskje begynne å grue meg nå, da.
Ja, ikke sant? Men kjenner du at du blir irritert når folk går rundt og klager på sånne helt idiotiske ilandsdetaljer rundt egen kropp og utseende?
Ja, litt, jeg ikke irritert. Jeg skjønner ikke helt, altså, jeg litt sånn, jeg litt sånn gjør noe med da, hvis det er så forbannet.
Ja, noen ting kan man gjøre med trening, selvfølgelig, men andre ting jo som det er, altså, du kan ha store ører eller stor nese, eller, men det jo det som jeg synes så fascinerende, at det har aldri vært 2 like mennesker på jordkloden siden Homo sapiens startet sin utvikling for 2,5 millioner år siden. On or about, sier forskerne. Og det til tross, så sliter vi til og med å akseptere det faktum at vi alle er forskjellige.
Mm.
Hva tenker du om det?
Nei, ja, altså, det her med å liksom ikke sammenligne seg med andre, det var en ting jeg måtte, altså, jeg husker trente en del styrke før jeg ble landet. Så akkurat dette var så forbannet sterk, men blant mine kompiser litt sterk. Og så blir jeg lam fra, altså jeg er kjempelam i armene mine. Tricepsene har jeg nedsatt, håndfunksjonen har jeg nedsatt, veldig mye lam, eller lam i stor del av høyre bryst og så videre og videre. Så når jeg skal begynne å trene styrken da, åpenbart bare overkropp da, men så var jeg jo selvfølgelig sykt mye svak enn jeg var, og sykt mye svak enn alle kompisene mine. Og det der å legge seg på benkpressen og plutselig bare ta stanga med, altså det også var noe jeg måtte lære meg å bare akseptere det slutt da. Og det blir sånn, jeg kan ikke sammenligne med andre. Jeg har ikke noen forutsetninger for å kunne bli like sterk som jeg var, eller som mine kompiser. Og når jeg la frem med den tanken, og heller bare fokuserte på mine egne, og bare slå meg selv da egentlig, så ble det jo like gøy å trene igjen. Det er kult å kunne ta 60 kilo benk når du har nedsatt triceps og brystfunksjon, synes jeg da, egentlig. Så,
du tar 60 nå?
Ja, det er akkurat noe sånn overkroppen er ikke på plass nå. Men jeg har vært litt dårlig siste, skal jeg være ærlig. Men ja, men på, jeg tror jeg var ærlig, 65 år det meste jeg tok. Det var jo mer enn egen kroppsvekt da, på den tiden.
Det er skikkelig bra.
Ja da, jeg er fornøyd. Så, men ja, det var en nedgang fra fredskalmen, det var det.
Men når du da innser at på det tidspunktet at du skal begynne å sammenligne med deg selv, hva var liksom vendepunktet i akkurat det, fra å synes at det her litt sånn, skal jeg gidde det her? Var mye bedre før. Hvor finner du kraft da?
Men det aldri, altså for meg så det litt, det ikke en dag hvor det plutselig bare var det dritt enkelt. Det en, du må jobbe med det, altså du må ta dag for dag, du må dra på studio, drit i at, jeg husker, kanskje hvis det var noen form for en vendepunkt, så var det en gang hvor en tok bilder av meg, når jeg lå på benken. Han prøvde å gjøre det i skjul, og det var ganske, da hadde jeg trent en stund, men da kjente jeg at jeg ikke brydde meg, at jeg, han tok sikkert bilder av meg og tenkte sånn, never skip leg day. Det var det i mitt hodet han tok bildet og sendte til vennen sin på Snapchat, ikke sant? Og jeg synes egentlig det bare var litt gøy. Hadde det vært i starten når jeg trente, så tror jeg kanskje at jeg hadde blitt litt mer såret da, egentlig. Men jeg husker bare at han tok det bildet av meg, og jeg bare ga fullstendig faen og håpet at han dro en joke til vennen sine. Tenkte jeg at ok, nå er jeg komfortabel på studiet da, liksom.
Så du klarte å se sammen på det?
Ja, det gjør jeg alltid nå. Altså, folk, selv om det sånn jævlig disrespecting å gjøre, så tror jeg ikke han, det var bare for å dra en joke med gutta sine. Jeg tror ikke, altså, folk er sjelden liksom sånn, det var ment med humor da, tenker jeg, mest sannsynlig. Eller vet jeg hvorfor jeg tok bildet, eller jeg spurte ikke. Men I mitt hodet så var det bare en joke, han kan dra med kompisen sin.
Men I dag så hadde du spurt?
Ja, kanskje. Kanskje. Jeg orker ikke bry meg så mye om hva andre mener, eller hva andre gjør, altså. Skal jeg være ærlig.
Nei, men hvorfor hadde du litt gøy selv, så kunne
du... Jo, det kunne jeg funnet på.
Hva det du driver med?
Ja, hva tar du bildet, liksom?
Jeg kan godt bli med på bildet.
Ja, kanskje.
Jeg får jo noen ganger spørsmål om å... selvfølgelig mye selfie og sånn, men noen spør om de kan få ta bildet av meg.
Bare av deg?
Ikke sant? Nei, da må du bli med selv. Åja, nei, men det til barna mine. Ja, nei, men du må bli med. Ja, ok da.
Ja, det må du jo, altså det er jo helt mest trist å få et bilde av deg. Kan du bare google frem det bildet?
Ja, det jo, men det veldig rart. Ja. Men det fint å intervenere da, vet du, og så si, ja, jeg kan godt bli med på bildet.
Ja, jeg skal begynne med, jeg skal noen ta bildet av meg. Men nå spør de, stort sett, som du sier. De spør om selfie, så...
Det bra, det.
Ja, og det tror ikke det på grunn av beina mine.
Nei, men jeg synes jo, det handler jo om vanlig folkeskikk.
Ja, absolutt.
Og det jo gøy å arrestere folk litt på det.
Ja, absolutt.
Blåkleder sponsor Fryktløs med Jon Hammersmark.
Jeg har jo veldig tro på eksemplets makt. Det at noen setter standarden, det at man... ser et forbilde eller en som man kan lære av. Hvis du ser på antimobbekampanjene som har vært i Norge i 10 år, så det fortsatt 50 000 barn som mobbes på skolen hver dag. Og jeg har en viss grad av tro på at en av grunnene til at det ikke har vært så vellykka, det jo selvfølgelig menneskets natur på den ene siden, men det andre at vi går rundt og forteller barn hva de ikke skal gjøre. Du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke mobbe, du skal ikke gjøre ditt og ikke gjøre datt. Og jeg tror at det veldig, veldig vanskelig å finne motivasjon i å ikke skulle gjøre noe. Jeg har vesentlig mer tro på at noen gjør det som rett, og så får de belønning eller skryt i plenum, så alle ser det. Og så ønsker man på et eller annet ubevisst nivå å være sånn for å da... få den samme belønningen eller den samme anerkjennelsen som en slags sosialiseringsprosess. Og mitt inntrykk av deg da, det at du, selv om du ikke liker ordet forbilde og sier at du, det på en måte ikke noe du sånn sett prøver å være, så om du vil eller ikke, så du i mine øyne et forbilde, et eksempel på hvordan å håndtere en vanskelig situasjon og gjøre det beste ut av det, og ikke bare deler, men med et smil rundt munnen. Hvordan føler du det selv?
Jeg har sagt, jeg liker ikke å bli kalt forbilde, så jeg... Hva var spørsmålet? Hva spørte du egentlig om?
Ja, altså, jeg ser på deg som et forbilde i det å håndtere kanskje noe av det vanskeligste man kan oppleve, og så komme ut i andre enden med et smil om munnen og gjøre så godt man kan, og ha et bra liv, og stå på. Hva tenker du om det selv?
Det jo det jeg prøver å vise også, sånn, uten å egentlig si det da, på en måte. Mm. At jeg bare gjennom, altså at jeg lever egentlig bare livet mitt, helt vanlig. For jeg føler det er imponerende nok for folk. Bare, altså, jeg vet ikke hvor mange jeg møtte med den der, altså jeg møtte, det var en som hjalp meg med å komme inn på flyet på flyplassen. Altså det er sånn bærer, inn på selvfly da, som har så mye jobb som det. Og så kom han inn på og spurte meg om, han var sånn, ja du har vel ikke, vi snakket litt sammen da, hadde en fin samtale. Og med kjæreste og dame, mens han hjalp meg til meg, så stilte han en sånn spørsmål, ja, du har vel ikke noe jobb, du? Og så er sånn, jeg vet ikke hvorfor han stilte det, men da var sånn, jo, altså, det har jeg. Og det er fordommet at man ikke har jobb engang, liksom, fordi du stiller rullestol, det en... Da skjønner jeg at jeg kan bare leve livet mitt, vise det på sosiale medier og sånt, og så det nok, egentlig. Altså, det liksom kanskje derfor er det så vanskelig for meg å liksom, se på seg på et forbilde, fordi jeg gjør egentlig bare det alle andre gjør, i en rullestol, da.
Ja, men jeg tenker at det er akkurat den innstillingen din til en sånn type situasjon som en av grunnene til at jeg synes at du et forbilde, fordi at da tenker du det beste om personen og situasjonen og forstår egentlig hva vedkommende egentlig prøver å si, hvor ganske mange i mer normale omstendigheter blir sure og sinte og bittere og hevngjerrige. Så der har du en kraft.
Ja, men det viktig for meg å alltid å ta alt med spill også. Det gjør alt, altså... Fordi folk nesten redde for å snakke med oss i utgangspunktet. Det sånn at jeg flyr i rullestol, man tror at de deppa, man tør nesten ikke se på stolen en gang, for jeg redd for å liksom fornærme og sånne type ting. Jeg vet ikke mange ganger jeg for eksempel går på butikken med en kompis, så kan jeg spørre om, du skal være på Elkjøp, skal du ha et mobildeksel? Spør jeg han ansatte om, og kan vise på en deksler, så henviser han seg til kameraten min, og snakker til kameraten min, og viser han dekslene, når jeg sier å spørre, det er helt merkelig. Men folk, livredd da for å, jeg vet, jeg synes jeg ikke helt vet hvorfor engang, men det vel for at på en eller annen måte sår oss da, så bare blir vi oversett i stedet. Så det å alltid være bli, så liksom ikke forsterke, ja, jeg vil ikke skremme bort folk da, fra å snakke med oss og inkludere oss og ta oss med på ting.
Men sier du noe da, i den situasjonen?
Ja, ja nei, akkurat den gangen så sa faktisk kompisen min, da bare, sorry, jeg skal ikke ha noen mobilreksel, eller kompisen min skal ha, og da følte den seg så jævlig dum. Så ja, jeg sier noe, enten jeg der, så sier kompisen min det, fordi hun merker det, at det, hvor fucka det. Men igjen da, vi smiler da, og når han står der og føler så dum, så smiler vi og liksom bare, det er ikke noen stress liksom.
Hva sier du da liksom, det går bra, hjernen min funker?
Ja, noe i den duren kan jeg fint si da liksom. Og det alltid sånn, også, folk også veldig hjelpsomme da, det bra. For jeg vil trille opp en bratt bakke, så kunne jeg spørre meg om jeg vil ha hjelp, da sier jeg alltid, så stort sett sier jeg nei.
Hvorfor det?
Jeg sier nei takk, men tusen takk for at du spør, det er hyggelig at du spør. Men jeg føler mange sånne rullestoler litt sånn, og det frykt å spørre om vi vil ha hjelp. Jeg hadde ikke stikket døra hvis jeg ikke hadde klart å trille bakken selv og sånne ting. Men det sånn, folk mener jo bare godt da.
Ja, men er det ikke digg å slappe av litt innimellom?
Jo, nei, ja, men jeg har godt å trille, ass. Som sagt, jeg trener litt mindre, så jeg liker å trille å holde meg for, ass.
Du tar det som trening?
Ja, jeg gjør det. Nei, det er viktig å bare møte folk med smil, så jeg ikke... Det er så vi blir inkludert da, egentlig, og ikke folk blir redde for oss liksom.
Ja, det er akkurat det, men da, det er fint at du smiler, og du har jo veldig varme øyne. Så når du ser på folk med smil, så inviterer du jo til forståelse og kommunikasjon.
Jeg husker første gangen, eller etter når jeg begynte på TikTok, og det kom en, jeg vet ikke hvor gammel han er, og 8-åring bort til meg, og liksom ville hilse og snakke, altså, eller han ville hatt selfie, var det kanskje han ville, jeg husker ikke. Men da tenkte jeg, shit, det er ikke veldig ofte en 8-åring går på en kar i rullestol for å ta selfie. Da føler jeg liksom litt at jeg hadde fått noe da.
Ja, det er
at
fantastisk. Synes,
ja, at et menneske i, for meg, ja, en fyr i rullestol da kan på en måte være kul ja. Jeg, i noen sine øyne. Synes jeg er litt gøy.
Det er skikkelig også. Absolutt. Og barn er jo ofte litt sånn naturlige av seg, men de vil nok sikkert føle en litt sånn redsel for å gå bort også, så det er kult at det skjer.
Ja, de aksepterer da, veldig, har jobbet som lærer noen år da, skal jeg si, så de aksepterer jo faktisk ting veldig,
ja.
At det er sånn, du er litt rockestjerne i skolegården i et par dager, masse spørsmål, og så er du like kjip lærer som alle andre den tredje dagen.
Hvordan var det for deg å jobbe som lærer?
Det var veldig, det var givende, det må jeg si, lærerjobben er uten tvil noe av det mest meningsfulle jeg har gjort i livet mitt. Og jeg er jo veldig glad i barn. Det var en av grunnene jeg begynte med, eller begynte som lærer. Jeg har vært onkel siden jeg var, ble onkel første gang jeg var 7 år. Og så er jeg nå til 5 stykker. Så jeg liksom alltid synes det har vært veldig hyggelig da. Men nei, og så prøvde jeg å bruke litt sånn min skade til å lære de ting og sånt, liksom sånn, sette ting i perspektiv, og det fungerer litt liksom. Kommer ikke på noen gode eksempler nå, men det var litt sånn.
Men hadde naturfag du?
Ja, blant annet. Så ja, men som sagt, man blir fort bare en vanlig lærer altså for de ungene.
Men med de utfordringene som det fører med seg og sitte i rullestol, så ble det litt mye for deg?
Ja, for det var jo også, som sagt, jeg sa at et av mine mål var å bli selvstendig, og da jeg fikk det, så var det andre målet mitt å få meg en jobb og bli som alle andre. Det brukte jeg ganske lang tid på, for jeg var veldig, altså jeg var egentlig ikke noe skoleflink før jeg skadet meg. Så jeg var litt sånn, jeg fikk ikke sånn beskjed om at jeg hadde måttet ha utdanning og eller jobbe bak en PC, og jeg ville ikke jobbe bak en PC hele dagen. Det var sånn typisk, ja, nå kan du bare sitte bak en PC, det vil jeg ikke. Så jeg slitt lenge på å finne hva jeg skulle gjøre, men slutt så fant jeg litt motivasjon til å prøve å ta opp noen fag da, og så var jeg ikke så dum som jeg trodde. Det gikk overraskende bra, det gikk veldig bra. Samme gjorde jeg på lærerhøyskolen, jeg må lov å skryte litt.
Ja.
Jeg var i eneste klassen som gikk ut med A fra naturfag blant annet, husker jeg. Og så var det, jeg ville bli som alle andre da. Jeg husker da jeg skulle søke på lærerjobben, så var jeg nervøs. Ordnet seg, ikke noe problem. Fikk det med en gang, og jobbet da 100%, og så var det alt annet i tillegg da. Det skjedde litt mye annet på den tiden her, det var litt med TikTok, og ble veldig mye utenom også. Og så hadde jeg vel kjæreste, og skal trene helst 4-5 ganger i uka, og selv om jeg hater å innrømme det, så var nok alt det litt tyngre i rullestol. Men samtidig så tror jeg det på en måte er litt viktig å få frem med, og at liksom, det har nok noen begrensninger, det jeg kan si i rullestol. Altså, jeg kan gjøre alt det andre jeg kan, men liksom kanskje ikke... Det ble slitsomt i lengden, det ble det.
Og ting tar jo sånn praktisk litt lengre tid. Og
ja, det er litt det også, det står til morgenen og tar sånn dusj og kle på seg, tar mye lengre tid. Så ja, dessverre så gikk ikke det... jeg gikk på den berømte veggen til slutt da.
Ja.
For jeg sa jo aldri sagt nei i hele mitt liv, tror jeg. Så ja, i fjor så hadde jeg en liten knekk hvor jeg traff den veggen og da ble sykemeldt litt. Da, men da det måtte jeg nullstille meg. Altså, da måtte jeg se fremover igjen nullstille meg. Jeg veldig opptatt av ikke gi opp da.
Mm.
For det var, den perioden var faktisk jævlig tung, for å være helt ærlig. Jeg vil nesten tørre på å stå, det var like tungt som det var når jeg ble lam, om ikke tyngre. Det å syke nekk noe kødde meg, skal jeg være helt ærlig. For da var jeg helt knekt. Og så ikke helt også når jeg skulle komme tilbake i det yrket igjen, med samme gleden som jeg hadde. Det var ikke mer enn før jeg så ikke det smellen komme, sånn en måned før jeg fikk smellen, så sa jeg jo det at jeg fikk jobbtilbud før smellen, takket nei, fikk smellen, og så skjønte jeg at jeg må gjøre noe, da, ta noen grep, og da var det å bytte jobb da, som jeg endte opp med.
Ja.
Og jeg veldig glad for det nå, fordi jeg tror det at jeg bytte jobb, og ikke bare, ikke liksom, skrev for noe. Jeg aksepterte da, at jeg trengte å bytte jobb, altså, skal jeg forklare der? At jeg ikke dvelet for lenge med å liksom ville tilbake den samme jobben da.
Jo.
Hadde akseptert at ok, det ble litt mye, finne nytt å gjøre, det tror jeg gjorde at jeg kom ganske raskt over da.
Konsekvensforståelse der.
Ja, egentlig. Så lærer jeg mine feil, og ikke være redd for å prøve noe nytt. Det ikke farlig bitte jobb.
Nei.
Nei. Selv om det føltes veldig stort ut da, så var det sånn, det har gått helt fint, og lærerjobben kan alltid gå tilbake til.
Det er sånn lite semantisk triks da, at vi anbefaler jo aldri å nullstille. Vi må jo omstille.
Ja, ok, ja, men den jeg med på.
Ikke sant? Du tar med læringen, og så går vi videre. Men i den prosessen der sånn, så hva var de første signalene på at du rett og slett gikk i veggen, ble utbrent, og så videre? Det mange som opplever dette.
Ja, trøtt da. Og det var sånn helt ekstremt på sluttet der, så kom jeg hjem fra jobb, og så la jeg hodet på rattet i bilen, og så sov jeg en time før jeg gikk opp i leiligheten. Det gjorde jeg sånn 3-4 dager i uka, kanskje. Nei, ikke, ja, 2-3 dager i uka gjorde jeg det.
Ja.
Klarte plutselig ikke å trene lenger, altså plutselig forsvant motors, altså ikke, ja, motors, altså jeg klarte ikke, fysisk, jeg var for sliten rett og slett. Så begynte jeg å bli kroppslig, begynte å slite med magen, tarmen faktisk, jeg sleit mer med å gå på doen før,
ja.
Og da begynte jeg, altså for meg så var det, jeg tenkte ikke tanken på det psykisk, jeg tenkte kun at det var noe fysisk, så jeg begynte selvfølgelig å tenke, nå er det noe sykdom. Så begynte jeg å stresse meg oppover det da, at nå er det noe alvorlig gærent liksom. Og det har ikke vært tid da, men det ble bare verre og verre, og på slutt så satt jeg faktisk på jobb. Jeg husker jeg satt og leste med en elev, og så sovna jeg på grupperommet med eleven mens han leste for meg. Og det var sånn helt på slutt da, og da slutt så bare var det et angstanfall da, ut av en annen verden, hvor ja, verden så annerledes ut, og ting hørtes rart ut, og jeg lukta ting som ikke, jeg trodde jo at jeg var i psykose. Jeg var helt fullstendig bråstopp liksom. Satt med familien min ute og spiste, og så bare, ja, smalte. Så det var, og det tok lang tid for meg å akseptere at det var syken også. Jeg nekta å tro at syken kunne være så, altså fuck it, så jævlig, det være så kroppslig da. Så, ja, men jeg aksepterte, skjønte etter hvert at det var tydelig syken. Jeg måtte, herregud, tok masse prøver og på legevakta og styreårene og hatt noen psykologtimer og sånt. Det funket ikke for meg da, men...
Det gjorde ikke det, nei.
Nei, jeg...
Men du prøvde det?
Ja, for meg så hjelper ikke å snakke, ass. Jeg må gjøre noe. Jeg kan si det å snakke, jeg har aldri vært sånn, det er sånn snakker mye nå da, merker jeg. Men jeg har aldri vært sånn, snakke seg gjennom problemer, det funker, altså i hvert fall ikke det tilfellet der, så var det ikke det som, det var ikke det jeg trengte.
Hva var det som funket?
Nei, det var å bytte jobb. Altså gjøre om livet sitt, gjøre mindre, si litt mer nei. Jeg måtte rett og slett bare, jeg gjør mindre nå enn hva jeg gjorde i den perioden der. Ja. Rett og slett, og bare akseptere at jeg får ikke til alt.
Prioritere?
Ja, egentlig. Og det var litt sånn, det var litt det som var greia, og det med lærerjobben, jeg fikk ikke gjort så veldig mye annet enn å være lærer da. Hvis jeg fortsatt med jobben, så hadde jeg bare vært lærer, og så hadde jeg bare glemt å gjøre noe annet.
Ja.
Så å ha en jobb som er, hvor tempo er litt lav, altså du kan i hvert fall gå på do da, når du må på do, ikke sant? Og så jobbe litt mindre akkurat nå da. Og så, men samtidig så har jeg fått gjort mer andre ting da, som ja, sosiale medier og alt i forbindelse med det og sånne type ting da. Og venner og familie.
Men nå trives du?
Nå trives jeg veldig godt. Jeg har, nå er det sommer og sol og... Det henger litt i denne, merker jeg, men det går fremover.
Blåkleder sponsor Fryktløs med Jon Hammersmark.
Men du så, sa jo innledningsvis at du er en type som tar ting litt sånn som det kommer. Gjør du det fortsatt? Har du en dag av gangen? Eller har du en eller annen grad av plan? Hva er det liksom... Hvordan du der nå?
Jeg har nok alltid, selv om jeg sier jeg litt planløs, så jeg nok det egentlig litt ljug også. Før jeg skal ha meg var nok planløs, men jeg setter meg mål som jeg jobber mot. Ofte et hovedmål, og så får du nå dit så setter jeg meg en delmål. Og så jobber jeg mot det. Det bare, jeg må ha noe å jobbe mot, selv så føles livet litt meningsløst. Så som sagt, i starten så var det å lære seg selvstendig, få seg jobb. Når jeg hadde fikk knekken, så var det bare å bli frisk igjen fra det, ikke sant? Mm. Finne ut hvordan jeg skulle løse det. Nå er liksom, nå har jeg det veldig bra, da. Men nå har jeg snakket mye om at en ting jeg savnet etter at jeg skadet meg, er å få noen sånn adrenalinkick, da. Det er veldig vanskelig å finne noe som gir deg noe sånn for jeg likte jo det, for det var en grunn til at jeg gjorde de dumme tingene jeg gjorde på ski og sånne type ting, for jeg, altså, adrenalin synes jeg har vært gøy, men det har vært vanskelig å finne i rullestol. Så nå i sommer skal jeg prøve å hoppe i fallskjerm blant annet. Det har vel du erfaring med?
Ja da.
Hvordan tror du det kommer til å gå?
Det tror jeg kommer til å gå veldig bra. Jeg har ganske mange militære fallskjermhopp, både frittfall og static, altså linutløst.
Si meg ingenting.
Men, nei, altså er det runde skjermene hvor du har en line i flyet, så du hopper bare, ikke sant? Ja, ja. Og så skjer egentlig alt av seg selv. Ja. Mens frittfall, det er jo når du går til 12-13 tusen fot eller litt mer, og så får du et langt frittfall. Mm. Og det frie fallet er jo, det er jo en opplevelse som jeg unner alle.
Ja.
For det er, gravitasjonen vinner, det går fort, det er mye vind og lyd, og du får et reelt sug i magen. Så det må du absolutt gjøre. Ja. Det skulle ikke være noe veien for at du skulle kunne gjøre det.
Nei, jeg er etter flere sporte, så det er det jeg glemmer det til. Og så skal jeg ha en sånn annen, det blir litt sånn rare mål jeg kommer nå, for da har jeg liksom kommet så langt i livet. Altså, jeg har liksom fått alle de store målene i livet, med jobb og hus og katt og de tingene der, så liksom, nå må jeg bare finne meg andre litt sånn, jeg liksom kommer litt på toppen av den der behovspyramiden, litt sånn selvrealiseringstype mål da. Så jeg skal også trille herfra til Arendal er en annen ting jeg skal gjøre. Over litt tid da.
Oi.
Ja, bare sånn stønt egentlig. Det er sånn populær TikTok-greier hvor alle driver og triller eller sykler eller skater langs. Så nå skal jeg, tenkte jeg skal ta en avstand med rullestol da.
Det er så kult.
Ja, jeg gleder meg til det. Så jeg bare setter noen morsomme mål og så prøver å nå dem.
Jeg tror de aller fleste søker mening. Mm. Og jo mer bevisst man er på det, jo mer sannsynlig er det jo å treffe. Det er nok ganske mange som ikke følger drømmene sine, som ikke gjør noe ut av det, og plutselig en dag så er det for sent. Og det er jo uavhengig om du sitter i rullestol eller ikke har noen fysiske problemer. Så jeg berømmer deg for å tenke litt sånn, for jeg tror det er med på å krydre livet, det er med på å ha noe å strekke seg etter. Og da er det mye mer sannsynlig å trives, få mestringstro, arbeidsglede på jobb, det å ha et bra liv, det er vel det som er målet til de fleste.
Ja, målet mitt i hvert fall. Det der meningen med livet er jo ikke noe ordentlig svar på det, føler jeg. Eller har du noe svar på det?
Nei, hvis du filosofisk skal prøve å finne meningen med livet, da sliter du.
Ja.
For det må du se et veldig langt perspektiv, så jeg tror at hvis vi gjør det enkelt for oss selv, så er det jo å søke de tingene som du tenker at kan gjøre livet ditt så bra som mulig. Mm. Og veldig, veldig ofte så finner du mye kraft i å ta vare på andre.
Mm.
Det å vise omsorg, det å hjelpe andre, det å være sosial, det å være en flokk, det fjuler oss nesten automatisk med mening. Og det finnes det også kjemiske forklaringer på i velværehormonene som utskilles i hjernen når man er sammen med andre, føler seg som del av flokken, er snill med andre. Det finnes masse kraft i det der, og det virker som du er veldig flink til.
Ja, altså jeg brukte jo den TikTok-kontoen min. I starten så handlet det jo, det var mye meg opplegg. Og så ble jeg dritt lei det, jeg ble alltid lei meg selv. Så jeg tok etter hvert og prøver nå å inkludere litt flere mennesker med funksjonsnedsettelser i TikTok-en min for å vise frem andre. Det er ikke bare rullestol da, som er en funksjonshemning. Det har jeg hatt med blind og folk med autism og alt mulig. Og jeg vet ikke om jeg dritt hjelper de, men jeg merker at det gir mer det enn å det gir mer det å dra med alle inn og vise andre ting enn å bare de er sjæle på nett liksom.
Da er vi tilbake til det at du dessverre må begynne å vende deg til at du er et forbilde.
Ja, det var det.
Ja, Morten, jeg har jo fått med meg at din første tatuering, den har både en spesiell mening og historie. Kan du fortelle om den?
Ja, nei, det er Det handler om humor da, egentlig. Jeg har alltid sagt at humor var min viktigste medisin etter jeg skadet meg. Jeg husker, og det var liksom litt, jeg husker spesielt den første liksom, vitsen jeg dro da, etter jeg skadet meg. Det var når jeg lå på Ullevål. Så... For man, altså, når du mister alle musklene I kroppen da, så blir det også blodtrykk. Når du setter opp, så forsvinner alt blod ned I beina, så får du lavt blodtrykk, du besvimer. Så man må lære seg å sitte oppreist på nytt. Og måten man gjør det på at man blir bindt fast I en seng, og så går den opp I stående stilling. Og så står du der så lenge du klarer, så gjør du det litt hver dag da. Og da sa legen til meg at jeg skulle gjøre det som jeg trengte noen gode joggesko. Og så jeg sånn, ok greit da, så kommer familien min, det liksom skala for livet, skal aldri gå igjen mest sannsynlig, og ting litt trist. Og så sier jeg til mamma og pappa, jeg trenger noen nye joggesko. Ikke en veldig god vits nå, men der og da. For det var den første gangen jeg smilte, og jeg sa det med litt glimt I øyet, at det høres litt dumt ut, men jeg trenger nye joggesko. Og da begynte alle le da. Og den følelsen, det var en veldig deilig følelse å avvepne alt sammen med en vits da. Jeg tror litt der alt startet. Og samme handler om den tatueringen min, at jeg bare, humor var så viktig for meg I starten, for å takle situasjonen. Så jeg bestemte meg for å ta handicap-logoen på brystet mitt. Første jeg gjorde det da jeg ble 18, liksom. Jeg synes det kul. Mamma var litt sånn, trenger liksom ikke den på brystet. Du ser at du sitter I rullestolen, selv om du ikke... ja. Så det handler bare om humor, altså. Jeg føler jeg representerer meg ganske bra.
Ja. Ja. Men du har samtidig selvfølgelig både sett og opplevd sorgen og bekymringen fra foreldrene dine, fordi foreldre vil jo selvfølgelig barna sine det beste, og så skjer jo det alvorlige som skjedde med deg. Hvordan håndterte du på en måte deres sorg I dette, mens du selv skulle håndtere deg selv?
De har aldri vist sånn veldig mye sorg for meg, altså. Så pappa har alltid vært litt oppe på beina igjen, mamma aksepterte det veldig fort.
Så bra.
Men de har alltid bare vært veldig, veldig hjelpsomme, kanskje litt for mye. Det var litt sånn, du må ikke flytte fra Indre Østfold, Morten, du må bli her I nærheten også, så vi får hjulpet deg med alle tingene du trenger hjelp til.
Ja.
Med unntak av det, så har de bare vært veldig hjelpsomme, altså, og egentlig forståelse fulle. Kanskje ikke det familien som prater mest om følelser og sånt, men vi der for andre da, I hvert fall, når det trengs.
Ja, det bra.
Ja.
Fantastisk. Tusen hjertelig for at du tok turen innom, Morten. En sann inspirasjon. Det for meg også veldig, veldig motiverende å høre hvordan du har håndtert livet så langt. Og så håper jeg at de som hører på kan finne kraft til å stå I store og små utfordringer
Eller sitte.
I hverdagen.
Så du sa stå I...
Ja, jeg sitter, jeg beklager. Sitter. Det noen som sitter og noen som står.
Ja.
Fryktløs sponset av Blokkleder.